pililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Midito Nzanga. Awa na Washington DC etika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola ekominde ngonga ya zomi na mwambeto 18h na momila ekolo Congo Demokratike ezalaka ngonga moko liboso tokomi bongo 19h30 tope ngonga ya zomi na libwa lokola pe na katikati ya ekolo Congo Demokratike na bamboka lokola Moneditu, Lusambo, Chikapa na misusu. Sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC edisyon ya biso ya yambo epesameli bino na Edi Isango tovini sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot pona kokomisela bino yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Nikolo Zomi na mibale mikoki wutu bitumba bizali kongala na Ukraine. Bana ba ekolo Congo Demokratike mingi bazali kosala manso pona kokima tokuyoka litato lina bango awa.
Kukumana na frontiere wana na 3h du matin. Bitumba ebandi wana depuis tokomi wana totelemi na biso tozomona ka mi ba ukrainien bazwa soki bakomi boye bisere ma moko esi bango ebandeki biso bata bazuki bata bino te ya.
Na Beni na Nord Kivu elenge mobali moko afundami na kopesa kama boko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika.
Ya solo tumonaki kazaki suspect tumeni ye tokutaki ye deja azaki na la police to rekipere ye na mito aza na maboko ya patulabiso ya renseignement pona exploitation.
Na Nord Kivu toko lobela ndenge société civile na mingi mingi ba lobeli ya makoki ba momoto ba tomboli mingongo sima na bobomi ya bana basatu ya mibu mibale kino zomi na bo kangami pe kumemama na bato pe sima na yango bakutami ya kokufa
pona makambo ya bakidnapping na ngongo bazo basible comme des bana mike na bakidnapper wana e bamoni ke wana nde nzela ya kozwa mbongo facilement.
Conférence Sahara ya Basketball Africa League barrage ya Mondial Qatar 2022 Paralympique éliminatoire ya Basi ya ba U17 ya Ngondé tokolobela na Etando ya Masano ya lelo kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi akomaki lobi na Bruxelles na Belgique mpona mobembo ya makambo na ye moko asali mobembo mwango na molongani wa ye Denise Nyakero kasi sango etali tina ya mobembo mwango epesami te na bayindako ya mosala na ye bayiki nzinga nzinga na mokonzi ya mboka baye basololaki na journal en ligne Actualité.cd balobi ete mobembo mwango mokomi maye pe Dubai mpona kozala na Expo Dubai 2021 wuto pene na sanza moko mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Demokratika asa misusu te mobembo sima na bokangami ya mopesi toli na ye ya lokumu na maimatali Bokengi François Beya mpona koluka kobebisa Bokengi ya ekolo nzoka nde bayili boke Free François Beya Petika François Beya bazali kukuba kosenga eti mopesi tuli ya kala ya lokumu ya President Félix Tshisekedi ya tinda mana lumbango na bazuzi tupe atikama. Denis Kadima mokambi ya misala mema pwami na bayi misala mia seni basusu bakutani lelo na mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso pe basengi eti mbongwana ya mibeku mia maponani esalama na lumbango ya ngunde kopesa nzela na maponami kosalama na ngonga elubi Denis Kadima sima na bukutani na yango. Lisanga bonganga mokambi ya liboke disoka dinamika po na bubimi na kwa koso sima na maponami asingi eti papa wa Roma, papa François asalate mubembo abongisi na ikolo Kongo Demokratiki na sanza ya sambo viboki ya kambaka disoka esingi yambo ete bukingi buzunga na ikolo Kongo Demokratiki te buku konzi buto sama lokola pe mibeko mia ikolo lisanga bonga alubi ete atindeli papa wa Roma mukanda pona yango akunduli na mukanda na ye lolingi ba episkopo ya Senko ba chula maki puna makambo mabopuni mukambi ya seni. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na mokokani wa ye ya Guinea-Bissau Umaro Sissoko Embalo ba kutani na Kigali ba konzi ba bale ba tiemanzaka ya boyokani kati na bikoloni bale boyokani bwango botali bie ilo tourisme mombongo pe bobombi libanda ya bomoito pe conservation ya nature. Paul Kagame alaki kosala pe mobembo na Guinea-Bissau sanza iliki bomeki kukweisa bokonzi bolonga kite na Guinea-Bissau. President Umaro Sissoko Embalo alubaki ezalaki bateki lupipinde balingaki kukweisa bokonzi bato baike bakufaki. Zokande bus ya yambo esali mubembo na yango kuuta na Rwanda pe kukende na Uganda bikolumi bali bizungisi boyokani kati na yango simana sanza ya mobulu kati na bango. Nikolo zomi na mibali mikoki wuto mampinga marusi makota ki na bitumba na Ukraine sika mampinga marusi mazali kokoba kotia moto na ngumba Mariupol esika libongo linene lizali na sud-est ya Ukraine lobi luleki ba sivili ba koka kite kubima mpona mbala ya mibali na Mariupol bayi Ukraine na bayi Rusi bazali kofundama na kubuka boteli misi bitumba na nzela yango Ngoma mokonzi ya Ukraine au Kiev ezali kino sika na maboko ya mampinga ya Ukraine ezali pe na bitumba nzinga nzinga na yango lelo balaki sivilungi ya Ukraine na bayi Rusi bazali kokutana po na masolo po koluka kosukisa bitumba. Moderna kompani nene ya Mangoli esakuli lelo ete ekutunga izini na yango ya yambo ya Mangoli na Afrika na ekolo Kenya milulu miabu chami manzaka bosalami yangonde kopesa nzela ya kosala Mangoli milion kama mitano mobu na mobu. Moderna ekotia dolar milion kama mitano pone yango. Moderna elobi ezali kolika ete ekobanda kokabola Mangoli ma COVID-19 masalami na Afrika huto mobu mokoya. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melebino huto Washington DC na Edi Sango. Mikolo zomi na mibali mikoki utu bitumba bingali na Ukraine bana ba ikolo Kongo Demokratika mingi bazali kosala mansopo na kukima toyoka litatuli na boko na bango awa Natalie Sikaburu a bengaki moko na bango tolanda.
Armand Kombo Tobambi elenge mobali oyo ye azali dokotolo auta ekolo Kongo Demokratiki kasi azali koyekola sika master na imagerie medicale na engumba ya Dimpro na sud-est ya Kiev kuna na Ukraine.
Et à peine na hôtel okoma tout cas ça pouvait me faire une affaire de 4 mois hein. Na sina bandaye déjà ba cour na nga normalement na Meshikov hospital na ville où tozo ben na Dnipro.
Le 24 février mampinga ma Russie makota ki na bingumba misusu ya Ukraine étudiant congolais oyo atatoli lolenge nini bomo ina bango ebongwani na mbala kaka.
Le 24 wana na rejoui message à l'université. La Epsinga koya kour le lote, tikala nanda. Alors, na vani ko tike ma amor, je dira, c'est sérieux. Na bengi ba petit moko ba le ki toza exaik na ba mwa, sur situation exama. Je crois qu'il faut to banda déjà ko migre, na ba mboka moko ezana la frontière, o to luka mwayan ko bima. Si to ke ko luka bus, na Epsi viso na bus ezo kendete, le premier bus qui va quitter Vilouana Toza, Osaka le 28. Mais genre, non, on ne peut pas attendre encore 3 jours ici. Il faut tout le moyen, non, so, topima ville, pour tous les cas déjà. Parce que ville, n'a bus, on a encore la ville, on a les Nives, où ils ont la frontière, en Pologne, tous les que la capitale, tous les que la nan Kiev. Or, na Kiev déjà, du tombe Zaraki.
Na sima ya kota mulantaka mulaina bus, mpe na makolo, mpe li susu, kobi misa misolo ebele koleka. Ye, elongo na bana ba RDC ba susu, mpe ba paya ba susu, ba komi na frontière ya Pologne na Ukraine. Kuna mikakatano mibanzi elobi elenge mobali oyo.
Tokokoma na frontière wana na 3h du matin. Na bitumba ebandi wana depuis tokomi wana to telemi na biso tozomona ka mi ba ukrainien bazo asoika ba komi boy. Bisi mama ko esi ba mbe ba deki. Biso kata bazo ki pata binote ya. Et puis ce qui est curieux c'est bozo pelisa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine. Tozokoma ba -18 -20 po boyo to la ta moto bozo mo moto wana ba soda ba ukrainien na
Ngonga eleki mingi, kasi ye yano ezwa mite, elenge mobali oyo, naba ninga ba ye, bazwi bongo mokano ya kokende kukote la nanzela ya ndelo ya Ukraine na Hongri. Nsima ya mwa mkokoso, libaku lilamu, lipesa meli bango.
Epi de la, ba ye wisa, frontia ya Ukraine na Hongri, batupe bazo leka, mkombi kende pe kubeta mwa kroche kuna. Mama, à 300 km, fallait trouver encore un moyen de transport. Tous les taximens, moi, quand on a 5 ou 450 $, oui. Tous les taxis, à 300 km, t'okay. T'okomi kuna, même scénario. Nous, les frontières, il y a Ukraine, là, Hongrie. Kuna koutunde, bah, ça, là, il y a eu ma baie. Ma baie, ma casse. Bah, j'ai eu son, bah, j'ai eu son, son gambo, moko. Allez, bino, tous les noirs, là-bas. D'un côté, au fond d'Akuma.
Armand, et le mona baye, bazalina ye, ba koti sikana espace Schengen. Atali siete, na France bisika azali, a koze la kimia ezonga na Ukraine, pona kozonga, ko kongola biloko na ye, biyebiti kali. Esengei koye baete, mikolo zomi na moko misi mikoki, wuto bitumba na Ukraine bibandaki. Nangamu ya ekolo Congo Demokratiki, ministre ya affaires étrangères, na conseil de ministre ya vendredi eleki, etalisa kiete, ba IRDC nkama mitano na ntuku misato na misato, ba eba komi na Pologne, ba kovanda mikolo ntuku misato, kolanda mikano mia Union Européenne, yambo bazongi sama na mboka. Natali Sekabuoro Simu Rabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na Beni, ilenge mobali moko afundami na kopesa kama boko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga maekolo Kongo Demokratika asimbami na maboko ma misalam ya bokingi na ingumba Beni Bulayi na Erika Simisi.
Usime kukangima ilenge uyu atiyama kiliboso ya bakambi misala miyabu kengi mpo na kumoyoka. Ilenge yango azalaki komema yoko libenga omo kongo na yempe na katina yango ezalaki na sokoto ya basuda ya FRDC bakisampe bo kokompe bikila kilabisusu. Molobeli ya operasyon Sukola ona beni kapiten Anthony Mwalushai apesi matondo na bafandi baiba benga ki pulusu mpe mapinga maekolo.
Amuna ki sispe moko na kati ya lupangu azo tambula. Me basa babite la kibiso singa tukuma ki na lumbangu tuzui mutuwana ya solo tumuna ki kazaki sispe. Tumemiye tukutakiye deja azaki na la polisi. To récupéré na mito aza na maboko ya batnabiso ya enseignement pona exploitation to pesi longonya na bandeko na biso pona musala malamu o en dehors ya information bazo pesa biso chaque jour mais bazo kenge la pembo ka din manière ou d'une autre yangwana to sepeli makasi to lobaka chaque jour ke problème ya sécurité eza problème ya mutu nyoso eza exemple ya kolanda et population batika ko sala ka ba justice populaire eza na tinate ko kanga ya mutu oyo ekoki ko aider biso to tia maboko na réseau ya ba criminel oyo bazo tungisa bana mboka
na mituna ya VOA Lingala elenge mobali oyo alobi akani kozala o mangomba ya basimba minduki tomoyoka
bo soki akosi bino pe boya na kendo munisa bino na munisa bino ne pa na biso po bolobinga na za moto na zokosa wana bokosi linga ipenza oteni oyo ngana musanka ngona zando po bolobaka ngana bakulima kokenda na Kongo oyo ya kala obo benga kangubango bakadere ndenga na leli boba benga kabiso ba kulima balobito za ba kadere kasi baya penza pe biso pe to mona pe a solo soki ba koko na biso pende bazala ko ngana zala ka mtu albero sikoyo na ye na beni po bolo ba kabiso ba bakoko na biso nde ba banani baya na boba zala kana makabo ngana zama utakokenda na nani na kongo kaka na mashete na elanga
boye ba ete mposo muleki soda moko ya matoi mangongi oyu akangimaki na bayi pulusu na beni na munduki yempo azalaki na kwiti ya mulangwa. Kasi sima ya mwangunga soda yango aumba kimpe atikaki munduki na ye o maboko ya pulusu kinosika soda yango ayebanite. Bulukiluki bozali kosalema mpona kuyeba epai awami elobi kapitene Anthony Mwalushai. Uta engumba beni Eritas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Kaka na Nord Kivu, société civile pe mingi mingi ba lobeli ya makuki mabomoto ba tomboli mungungu sima na bobomami ya bana basato ya mibu mibale kino zomi ba ye ba kutamaki sima na bokangami ya bango basi ba kufa tango basi ba futaki mbongo na ba ye ba kangaki bango bolai na fiston ise mwami.
Babote ya bana ne ngumba Goma bakomi na bobangi mingi pona bobomi ya bana bake. Batu bayebanite bakomi kozwa bana mpe komema bango bisika biyebanite. Tukutanaki na moko na baboti baye oyo mwana na ye ya mibumi bale abomamaki andimaki kotatu la lolenge nini mwana na ye amimamaki na nzamba pe abomamaki. Toyoka mwana mboka Enoka.
Likama unazwaki eza ya pasi mingi ya kolobela. Oyo pasi na mwana kinango mwana ranga ya deza. Bazwaki ye na ndako na 13h bakei na ye tango azobenga azobenga lingi topesa ye mbongo totindaki mbongo me mwana na ngai akusia kufaki kala o vendredi tokei babengi biso ke bayoki ke mutu moko kuna na buhimba bazwi mwana basi bakunda ye tokei ti kuna na zamba tango tokomi kuna tomoni vraiment mwana na ngai basi bakundiye tobengi kaka bakonzi bakonzi baye ko dingu la mwana na kati ya zamba wana tozongi naye peto kiko kunda ye kuna na makao vraiment eza na pasi mingi o tozomona awa na ese ya Republique Democratique du Congo.
Société civile ya etuka Nord Kivu e pameli mpe bobomi ya bana boye bolekinde lo na ngumba Goma pe bisika biso na etuka eye mukame société civile John Banyene asengi na bakonzi ya mapinga mpe pulusu kobatela bayi mboka na biloko na bango asengi pe baboti ya bana na kuzala estenge mingi pona bana na bango toya ka John Banyene
omoni journaliste pona makambo ya kidnapping na ngungo bazo basible comme nde bana mike na bakidnapper wana eza système moko tozo décrier po depuis banda depuis bakidnapping banda tolobaka po gouvernement yango pe il faut salir sa population po gouvernement deja na responsabilité ako kenge la bana mboka na ba bien na ngo mais er bazo kidnapper batu ba monique wana nde nzela ya kozwa mbongo facilement mais gouvernement yango pe ba victime wana ba famille ba victime ata gouvernement ekipaka bango te yango pe za eloko ya malamu te mais basaka mingi mingi na ba réseaux sociaux donc na ba réseaux ba benga kara ba réseaux po bazwa ba rançon na bango wana
bato ya bokengi mabomoto mpe balobeli ya bana bazali mpe na mpasi mingi na mitema komona bobomi ya bana bake bango mpe ba pamelaki makasi likambolie toyoka coordonnateur to pe mokambi ya parle d'enfants awa na etuka Nord Kivu Amadi Ntoha.
Situation ya bana ekomi triste réalité pona ba c'est pourquoi biso tozo senga gouvernement na biso facilité bana ya ville ya Goma bana ya Est bana province ya Nord Kivu pona situation ya kidnapping basa la suivi o eza na rigueur pona maison RTL po RTL et puis ça va donner Nathan pour va localiser ba kidnapper wana
to simba ite bana basato babomamaki awa nenguma mokonzi ya tuka ya Nord Kivu poso moko ekoki kutute na bokuta ni nabiso na mer ya ngumba Goma alobiete akoloba na tina ya likambulina mukolo mwa lobi uta ngumba Goma fiston isi mwami pona lulaka la Amerika.
Conference Sara ya Basketball Africa League barrage ya Mondial Qatar 2022 Paralympique eminatoire ya basi ya ba U17 ya ngunde tuzali kulubela na ilinaka na biso etando ya masano ya lelo tulanda.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba na sewa lingala.
Kongwe munini na etando ya masano ya lilo, Basketball Africa League na conference na yango Sahara, ekoti lilo na mokolo mwayango ya misato na Dakar esika ezaliko beta mauto mokolo mwamposo. Nzokande BC Espoir Fukash ya RDC ezaliko milingili na conference Nil na Avril na Egypte. Chine ezali penza likolo na baje paralympique ezaliko beta ma na Beijing uto mokolo mwamine imuliki. Eliminatoire ya mondial ya ba U17 ya basi na lisano liandembo ba leopard ya ekolo Kongo demokratika ba polaki lobi na Kinshasa libungu tulu na mingete misato liboso ya ba super falcon ya Nigeria. Baraj ya mondial Qatar 2022 katina ba leopard ya ekolo Kongo demokratika na ba lion d'Atlas ya Maroc. Balanga nzembo ya RDC ba koti likambo liango ba sali nzembo pona kopesa maboko na balamboka. Dakar University Club ya Senegal na Club Ferroviaro da Beira ya Mozambique ba ibandungwani lelu na Dakar Arena ba kukisa ki lelu match ya mibale uto conference ya Sahara ya Basketball Africa League e bandaki o mokolo mwamposo. Ndenge mokope Rwanda Energy Group ya Kigali na Seydou Legacy Athletic Club ya Guinea na match ya bufungwani Seydou Legacy Athletic Club e betaki 85-70 Dakar University Club ya Dakar et Pai Bundungwani Boyo Bozeliko Salima. Rwanda Energy Group nde elungaki lobi 91-87-91-87 Association Sportive Idé Salé ya Maroc. Union Sportive Monastérienne ya Tunisie nde elegaki Club Ferroviaro de Beira Makasi na 77-71 Conférence EIA Sahara et Kukendi Kino le 15 mars 2022. Balongi Banei Bayango Bakozela Kokutana na finale na Balongi Banei ya Conférence ya Nil na phase finale et Kobitama ou tout le 21 qui nous le 28 mai na Kigali na Rwanda. Conférence Yanilinde et Kobitama na Caire na Egypte ou tout le 9 qui nous le 19 avril et l'ombeto champion ya Béal Bal et les Kaki na 2021. BC Zamalek ya Egypte et Kozala la conférence et Yanil Bayi et Kolo Congo démocratique ya FC Espoir Fukash à Peba Kozala Kuna le Kolape Captain Tigers ya Afrique du Sud Cobra Sport Club ya Soudan du Sud, Forces Armées pe Police Basketball ya Cameroun, na Petro Atletico Petroleros ya Luanda Angola pe bakuzala kuna Kasilelo ndengeni BC Espoir Fukash ya Ecole Congo Démocratique ezali ko milingela e ya Nyango na Sango eyi Vado ya Mbayamba pe biso tolanda.
Équipe ya Congo Démocratique na Basketball African League na kombo ya Espoir Fukash ezali bongo ko milingela pona kozwa moko ya batiki mini eyi et coupé sa isika na phase finale na Rwanda na sanze ya mitano elobi Rafa Mwimba mukambi tope entraîneur ya Fukash.
Préparation to bandaki avant parce que tozo préparer ba tableau mibale tozo préparer championnat ya Kinshasa na bal parce que championnat ya Kinshasa c'est important pour na biso po yango nde memara biso na coupe du Congo et memara biso na bal donc on néglige yango te
na yango championnat ya Kinshasa pe li probakin ezali penza na motu ya makasi poete yango nde ezali kosunga Fukash amilengele malamu elobi fula nganga moko ya basani ya Fukash.
Je suis moi tout parce que pour beta c'est un peu bien parce que pour s'entraîner tout ce que tu fais c'est toujours payer le fond d'aviso que bah bon c'est ça tout ça est très bien et vous aider sur ma partie.
Équipe ya basketball yé ezali na conférence ya Nil na mboka Egypte et bakundongwana na sanza ya minei 19 au 19 kasi yambale yé niveau ezali makasi
ba ekipe ya makasi ezali surtout ba bengaka ba habitué ya competition ba o ba misani kobeta ba za misani eza na Zamalek eza na eza pe na Petro Atletico d'Angola biso pe nde toyo yekola competition eza kaka biso moko te donc soki tosali makasi eke totravaille bien ba chance eza nango ebele pour ke biso pe tozwa qualification.
Rolifula nganga azali pe kolikia na qualification kasi esengeli na bango komilengele malamu penza
Et là, on a vu surtout ça suivi la préparation parce que, première fin, tu sais, bêtement, déjà, à Sénégal, tout le monde a marché bêtement. Il dit qu'il y a ma casse, il est à ce niveau-là, il est bien élevé. Quelle ligne en quelques semaines, il y a quoi arranger, il y a ça, on va tout arranger pour que, Earth, au Kenya, au Banda, compétition, le NES, tout à l'heure, ben, ce qu'ils ont fait, c'est prier au, ça, le sort pour la formule, les quatre premières, pendant que, bête,
Atako bazali komilengele kokoso ezangi te poete makoki tope misolo ezali kolanda misala na bango te
nazote lete bal fazu finalo itokobete yango bia mbongo ka mpe ezopose biso problème parce que jusque là gouvernement na te maboko te na ekive pokasi azobunda na bapropre moye na bango moko oyebi te baposa bato eza difficile
esengeli bongo koyeba ete na conférence ya Nil bazali bongo motoba Zamalek ya Egypte Petro ya Angola, FAP ya Cameroun, Cobra Sport ya Sud-Soudan, Cape Town ya Afrique du Sud, na Focage ya Congo démocratique.
Jeux paralympiques tous les Jeux olympiques pour na baye bazali na kokoso na nzoto to na motu ezali ko salema uto mokolo mwamita no moleki na Beijing na Chine ki ne lobi Chine nde ezalaki liboso na ba medaille zomi na mwambe motu ba ya wolo mitano ya bronze pe sambo ya platine elandami na Ukraine atako ezali na bitumba na ba medaille sambo mitano ya wolo pe misato ya bronze Japon de ezali na yango Sato, mibali ya bronze a pe mitano ya platine. Lokola to bandaki kolobela bino mposo moliki bitumba na Ukraine bimonisi mbanone yango na masano to na sport sima ya bolongola mi ya Russie na mondial ya football na finale ya Ligue des Champions ya Europe pe na masano misusu sika basano mingi ya bapaya bakati ba kontra na bango na ba club ya Russie lokola pe ba entraîneur. Barrage ya Mondial Qatar 2022 katina ba Leopard ya Ecole Congo Démocratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc balanga nzembo ya Ecole Congo Démocratique bakoti likambuli yango basali nzembo pour na kopesa maboko na bana mboka reportage na Valdo Yambayamba
Congo Démocratique ya mokili mobima bazali bongo komilengele pona ai matali bongo kondongo na mibale ya barrage ya Congo Démocratique na mboka Maroc pona isika moko na Coupe du Monde kondongo na ye ezali na motu ya mingi pona kuzwa bongo nzela ya Coupe du Monde na yango balanga nzembo pe batika disimate na bokambami ya Felix Wazekwa nzembo na ye fimbo bazali bongo komilengele pona kopesa lolenge mosusu tope une autre version ya loyembo ye elobi alanga nzembo Felix Wazekwa
tawzalanga mokote tawzala baninga mosusu po pena representation nationale eza tozosala nzembo wana pona ba Leopard ezolima na deux semaines donc na nzembo na clip
moyembi Riti Watanabe pe azali kati na bayembi bayeba kopesa mingongo pona kokumisa tope kotindika ba Leopard na elonga po ete bango pe bazali kolikya komona bayi Congo Démocratique na Coupe du Monde
biso toza bayembi donc biso mobilisation na biso tokosala na loyembo kokende RDC na Coupe du Monde ezala bonheur ya peuple congolais nyonso donc yango wana biso posa na biso ezali tokende Coupe du Monde wana et pour tokende Coupe du Monde wana il faut mutu nyonso atya maboko mutu nyonso fa contribuer mutu nyonso ayemba mutu nyonso akumisa mutu nyonso apporter soutien na ndenge oyo akoki kosaela ngo donc
pona alanga ndembo Innocent Balume ngonga ekoki ya kolakisa ba Leopard ete bayi Congo Démocratique bazali na bango atako bango nde bakondongwana na etando ya martyr
il faut donc manifester soutien na biso ba encouragement na biso pa ba Leopard po ba yoka ke peuple congolais ozela ba victoire na ba victoire donc on est ensemble que ça soit biso ba artiste ezala bino peuple congolais ezala batu nyonso c'est le moment to lakisa bango ke to linga bango to encourager bango au grand maximum merci beaucoup on est ensemble hélas
loyembo ye ekozala lenge ya motuya ya kokumisa ba Leopard elobi Félix Wazekwa
ezala encouragement munene pona ba joueur parce que il faut to kumisa bango na stade to kumisa bango pe na bandako na biso même tango match pe ezate baso sentir ke to kumisa ka bango zo encourager bango en fait voilà nzi mon ezo sala bango c'est que bazana pression sa na tete c'est la bonne pression t'as vu qu'un match on est au lieu bien tu gagnes match on est peut-être aux années mondiales
et c'est un peu bon goût et baïté à l'angandien bolo kwa kanza pe basusu bako pesa mingongo na bango na nzembo ye poete na bomoko de bazali koliki a ete ba Leopard bako longa maro pe bako uzo anjela ya Coupe du Monde na mboka Qatar.
Matondo mingi Valdo yamba yamba na lisungi na yo na itando ya masano ya lilo na sangu ya mokili ya lilo tulubila ki mikolo zomi na mibale niko ki utobi tumba bizali kungala la Ukraine bana ba ekolo Kongo demokratiki mingi bazali ko sala manso po na kokima tulandaki itatuli na boko kati na bango awa na beni ilingi mubali moko afundami na kupesa maboko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga ma ekolo Kongo demokratiki pe bikila kila misusu na Nord Kivu kaka société civile pe mingi mingi bayi babunda kapuna makoki babomoto bapameli lulenge bana bake bazali kokangama na bato baike bato bayi bazali kosenga mbongo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufa tukutane lisusu na 20h30 pour na édition na biso ya mibali to pesi longoni ya pe matundu na patuma kalala alimasi na kusunga biso na komine Bino Sango Yango, Ilongo na PJ Iliot Pona Yango Tukutana na site internet na biso www.valingala.com Tobo Samete ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube na Instagram. Tukutana na 20h30 Ezela Kiwabino Edi Isango.